Dzinters Zaķis pirms nedēļas paziņoja, ka izstājas no partijas vienotība, jo tā labāk varēšot kalpot saviem vēlētājiem Latgalē. Tomēr frakciju atstāt viņš neplānoja. Zaķis arī noliedza, ka izstāšanās būtu saistīta ar pirmo spēkā stājušo spriedumu, kas apliecināja. Latgalē ir notikusi 12. Saeimas vēlētāju uzpirkšana par labu viņam. Tomēr vairāk vienotības deputāti rosināja Zaķi izslēgt arī no frakcijas. Tas atjaunoja diskusiju par deputāta Veikos Pūlīša statusu. Viņš no partijas izstājās pēc tam, kad kļuva zināms, ka neilgi pirms deputāta mandāta iegūšanas tika pieķerts dzērumā pie stūres. Tomēr arī Spolītis palika frakcijas sastāvā. Trešdien frakcijas sēdē notika slēgtais balsojums par abiem. Un par rezultātu žurnālistiem paziņoja Zaķis.
Ievērojot frakcijas nolikumu, kolektīvs balsoja un kopējais lēmums ir tāds, ka man ir lēmts turpināt darba vienotības frakcijā. Kolektīvs nolēma, domāju, ka abi divi, gan Spolītis, gan es paliekam strādāt frakcijā.
Tas bija konsens vai balsojums?
Balsojums, slēgts balsojums.
Un rezultāts bija?
Es jau paspēju aizmirst. Esmu pārliecināts, ka šoreiz reģionu partiju klātbūtne vai reģionu partiju cilvēku klātbūtne bija tā, kas ieviesa zināmu pragmātismu iepretīm emocionālām argumentācijām.
Spolīšu izslēgšanu atbalstīja 7, bet par Zaķa izslēgšanu nobalsoja 12 no 23 vienotības deputātiem. Vairāk nekā puse. Tomēr frakcijas sastāvā palika abi. Kāpēc tā, skaidro vienotības frakcijas priekšsēdētājs biedrs Kārlis Šadurskis.
Kā lai to saka, demokrātiska procedūra. Man patiesībā bija mazliet piemirsies viens punkts no mūsu frakcijas nolikuma, un es biju domājis, ka ir nepieciešams vienkāršs balsu vairākums, un tad rezultāts būtu bijis savādāks. Tā kā mūsu frakcijas nolikumā ir ierakstīti šīs divas trešdaļas, un divu trešdaļu nebija.
Viena no deputātēm, kas uzskatīja, ka Zaķis ir jāizslēdz, Ilze Viņķele neslēpa vilšanos par iznākumu.
Mēs frakcija esam nomocījušies vienkārši ar saviem morāles un ētikas principu pārkāpumiem gadu garumā, un tas bija mēģinājums kaut daļu no tiem tā kā nokopt, neizdevās. Bija cerības, ka tam vienreiz var pielikt punktu, un tātad agonēšana un mocīšanās īstenībā.
Vairāki deputāti Latvijas Radio apstiprināja, ka balsojuši pret abu kolēģu izslēgšanu, jo partija viņus esot jau gana sodījusi. Citi savukārt norādīja, ka balsojums par Spolīti varētu būt piesaistīts tieši tāpēc, lai paglābtu Zaķi. Pats Spolīris apgalvo, ka viņam līdz pat sēdē nebija oficiāli paziņots, ka tajā lems par viņa izslēgšanu.
Pārsteigums tas noteikti bija, neslēpšu, uzzināju to no medijiem. Runājot par gan par liederību, tam, ko nozīmē sodīt gadu vēlāk, tā tālāk arī man tas viss liekas ļoti nesaprotam. Bet šobrīd mēs zinām, kāds ir rezultāts, jāskatās tālāk.
Vienotības frakcijas un arī partijas vadītājs Olvita Aboltiņa neslēpi, ka jautājumu par Spolīti rosināja viņa, jo politikā noilguma neesot. Taču viņa esot balsojis arī par Zaķa izslēgšanu. Tāpēc frakcijas sēdes rezultātu Aboltiņa kritizē.
Viņš turpina nodarīt kaitējumu, viņš turpina pierādīt to, ka politiskais spēks, kurš ir uzņēmies atbildību par procesiem valstī, nespēja uzņemties atbildību, viņas atsevišķi biedri, nespēja uzņemties atbildību un izvērtēt kopumā procesus par to, ko nozīmē individuāla politiska atbildība, politiskā spēka atbildības vēlētāju priekšā. Es savu viedokli neesmu mainījis no pirmās dienas. No pirmās dienas es aicināju nolikt mandātu un izstāties un aiziet un cīnīties par savu taisnību ārpusē. Gan Veiko Spolīti, vēlreiz uzsveru, gan Dzintars Zaķi. Lai arī, protams, no tādas demokrātijas viedokļa Zaķa nodarījums ir daudz smagāks, jo tās ir aizdomas par to, ka balss var būt iegūta negodīgā ceļā. Katrā ziņā politiskais spēks. Pirmkārt, viņam ir jāvar demonstrēt rīcības spēju, piederību zināmiem principiem. Šobrīd vienotība to nedemonstrē. Šajā situācijā mēs nevaram lietot slavenāko teicienu par nevainīgumu prezumpciju. Politikā nav nevainīguma prezumpcija, viņa ir krimināla tiesībā, par kur iestājās citas atbildības. Politikā ir citas sekas, un tās sekas vienotība jūt, un tās sekas vienotība jūtīs.
Aboltiņa gan atzina, ka šādu frakcijas sēdes iznākumu jau bija prognozējusi. Tāpēc rosinājusi kolēģus nemaz nevalsot. Tomēr vairāki deputāti tam neesot piekrituši. Ja Spolītis un Zaķis tiktu izslēgti no vienotības, tā vairs nebūtu lielākā koalīcijas frakcija, jo tajā tāpat kā Zaļo un Zemnieku savienībā paliktu 21 deputāts. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.